Şərqşünaslıq, təbiətşünaslıq, dinoşünaslıq, hətta Əliyevşünaslıq. Bu gerçək yoxsa bir Facebook zarafatıdır? Cavabını 18 fevral axşam saat 7-də
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Pazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, xoş gördük sizləri. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Bugünkü buraxılışımızda biz Mətbuat Şurasının bugünlərdə yaratdığı media, internet media vasitələri üçün yaratdığı komissiyadan danışacağıq. Yəni, xatırlayırsınızsə, blokçular jurnalistdir mi? Deyə bir sual qoymuşduq, belə bir verilişimiz olmuş, buraxılışımız olmuşdu və indi isə Mətbuat Şurası internet mediası ilə bağlı bir komissiya yaradır və bu komissiya nədən olacaq, necə fəaliyyət göstərəcək, əsas məramı nə olacaq, bu məsələni bu buraxılışımızda müzakirə edəcək. Təbii vaxtımız çatsa, burulğan rubrikasına da yer ayıracaq və rubrikamızın əsas mövzusu bugün Facebookda icra başçılarının vəzifədən çıxarılması ilə bağlı status ajiotajı yaşanır və biz də bu məsələyə toxunmaq istəyirik. Bildiyiniz kimi Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İsmailinin icra başçısı çıxarılıb və Şamaxının da icra başçısı bugün çıxarılıb, vəzifələrindən azad olunub, amma Facebookda başqa icra başçılarının da adı hallanır onların vəzifədən getməsi ilə bağlı. Belə bir neçə saniyədən sonra biz studiyamıza qayıdacaq.
Şərqşünaslıq, təbiətşünaslıq, dinoşünaslıq, hətta Əliyevşünaslıq. Bu gerçək yoxsa bir Facebook zarafatıdır? Cavabını 18 fevral axşam saat 7-də
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Facebook məkanında verilişindəyik. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, verilişimizə bu andan qoşulmaq imkanlarınız var. SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsinə smash yaza bilərsiniz. Elektron məktubu efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərmək imkanı da var. Canlı yayma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə, telefonumuz hazır da açıqdır. 436-77-41. Bizi Facebookdan da izləyə bilərsiniz. Facebook hesabınızdan azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org ünvanına gələrək öz mesajlarınızı bizə ötürə bilərsiniz. Saytımızda sorğu da yerləşdirmişik. Mətbuat Şurasının yeni komissiyası internet mediasına nəzarət cəhdidirmi? Belə bir sualımız var. Bu suala sadə variant, cavab variantları təklif edirik. Bəli, xeyir, bilmirəm. Və buyurun, iştirak eləyin. Belə, artıq mən söhbətimizə keçmək istəyirəm və bu suallara cavabları, bu məsələni biz müzakirə edəcəyik. Mətbuat Şurasında yeni komissiyanın, yaradılan komissiyanın üzvü Müşfiq Ələsgərli və Teleqraf Az saytının redaktoru Nicat Dağlanı. Salam, hər ikinizi salamlayıram.
Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edir.
Şübhə, sizdən başlayaq. Çünki komissiya yaradılıb, bizə məlumat verərdiniz ki, yəni bu komissiyanın yaradılmasının zərurəti nə idi? Və xüsusilə internet medianın daha aktual, daha populyar olduğu bir vaxtda, sosial şəbəkələrin populyarlaşdığı bir dönəmdə.
Aydındır. Mətbuat Şurası, təşəkkür edirəm belə bir məsələ müzakirə çıxardıq üçün. Əlbəttə, aydınlaşdırmağa bəzi ehtiyaclar var. Çünki artıq dünənə mən bəyən kontentlərlə tanış oluram. Bunu internet, media, nəzarət kimi də qiymətləndirənlər var, müxtəlif yerə yozanlar da var. Amma yəni, real informasiyanın çatdırılmasında bir zərurət var. Hansı zərurətdən yarandı? Əvvəla mən komissiyanın adını qeyd edeyim. Mətbuat Şurasının tərkibində internet, media ilə iş üzrə komissiyadır. Bax, adı beləcə də gedir. Burada hər hansı bir nəzarət və s. sözü işlədilmir. Yəni, internet, media ilə iş üzrə bir komissiyadır. Komissiyanın yaradılmasını zəruri edən sənədlər. Mən üç istiqamətdə sadalamaq istəyirəm. Yəni, səbəbləri üç istiqamətdə qruplaşdıra bilərik. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda mən son statistikanı götürdüm gələndə, təqribən 30-a yaxın internet media quruluşu Mətbuat Şurasına müraciət edə bilər ki, üzv olmaq üçün. Bildiyiniz ki, Mətbuat Şurası
insanı... Amma
internet media quruluşları yoxdur. Bizdə əsas gedir çap media qurumları, bir də informasiya agentliyi işlər gedirdi. Hətta elektron media və internet media bizdən, belə deyək ki, kənardadılar.
Bu müraciət, mən sizin sözünüzü kəsirəm, aydınlaşdıraq, bu müraciət nə zaman əhatə eləyir?
Deməli, keçən ildən başlayaraq, 2011-ci ildən başlayaraq kəmiyyət məsələsi var. Çünki mən də sizə deyəcəm statistikanı, başqa məsələlər də var. Yəni, 1, 2, 3 və artıq hətta səviyyə çatıb ki, 30-a yaxındır artıq müraciətlərin sayı və artıq, belə deyək ki, münasibət bildirməyin ona zamanı gəlib çatır. Bu, birinci səbəbdir.
Yəni, bir neçə olsaydı, 30 yox, məsələn, 10 olsaydı, onları Mətbuat Şurasının üzvlüyünə daxil etmək problem idi mi? Yəni, nə əngəlləyirdi bunun qarşısını?
Mən də cavab verirəm, məsələn, üzr istəyirəm. Onda mən səbəbləri sadalayayım, yəni, komissiyanın yaranmasının yegan səbəbidir. Sonra biz dalbadala gələrik səbəblərə, belə deyək ki, daha da açıqlanması üzərinə. Birinci səbəb odur ki, 30-a yaxın artıq internet media quruluşu bizə müraciət edə bilər ki, üzvlüyə qəbul olmasın. Bu, yerində aydınlaşdırım ki, bu kampaniya kimi deyil. Yəni, bu üzvlük haqqında müraciətlər tədricən gəlib və 2010-cu ildən bugünə qədər gələn müraciətlərin sayıdır, mən onu demək istəyirəm. İkinci məsələ ondan ibarət ki, paralel olaraq internet media quruluşlarında kifayət qədər populyarlaşmış quruluşlardan söhbət gedir. Orada etik prinsiplərin pozulması haqqında bizə küllü miqdarda şikayətlər gəlir. Mən statistika üçün deyim ki, 2011-ci ildə bu şikayətlərin sayı 7 olub, 2012-ci ildə isə səhv eləmirəmsə 22-ə qədər şikayət daxil olub internet media quruluşlarında müxtəlif etik prinsiplərin pozulması haqqında. Mən burada nəzərdə tutulam kimlərinsə şəxsi həyatına müdaxilələrlə bağlı, kimlərinsə belə deyək haqqındakı böhtan, qərəzli informasiyalarla bağlı, obyektiv olmayan informasiya və s. Yəni, bunların hamısını məmumləşdirib, deyirəm ki, etik prinsiplərin pozulması ilə bağlı vətəndaşlardan müraciət daxil olub. Bir daha qeyd edirəm ki, 2011-ci ildə 7-yə yaxın belə müraciət olub, 2012-ci ildə isə 20-dən yuxarı müraciət daxil olub. Biz bu müraciətlərə baxa bilmirik, açıq deyək ki, yəni, hələ ki, bizim statusumuzda elə bir şey yoxdur və amma günün tələbi də artıq, bu müraciətlərin sayı artır və bu sahədə bir tənzimlənmə ehtiyac var. Üçüncü qrup səbəbləri biz götürə bilərik internet media quruluşlarının özlərinin problemləri ilə bağlı. Bilirsiniz ki, son vaxtlar şəxsən 2011-ci ildən sonra və 2012-ci ildə kütləvi şəkildə Azərbaycanda internet saytlarının dağıdılması üçün hacker hücumları məsələsi gündəmdədir. Başqa ciddi problemlər ortalığa çıxır internet media ilə bağlı və həmin problemlərin aradan qaldırılması üçün onlar təbii ki, jurnalist təşkilatlarından da kömək istəyirlər və dəfələrlə Mətbuat Şurasına da müraciət olunub ki, biz də dövlət qurumlarına müraciət eləyək, mütəxəssislər cəlb eləyək, müzakirələr aparaq ki, bu problemlər nədən qaynaqlanır, niyə bizdə hacker hücumlarının qarşısını almasın və bu, belə deyək ki, ən ciddi xəbər saytlarına qarşı baş verən hadisələrdir, ölkənin ən nüfuzlu deməli, xəbər portallarına, internet saytlarına, informasiya agentliklərinin elektron versiyalarına qarşı bu cür hücumlar olur və təəssüf ki, bu günə qədər bunların qarşısını almaq mümkün deyil və tutarlı bir cavab da verilməyib dövlət qurumları tərəfindən ki, problemin kökü nədir və bu problemin qarşısı nə vaxt alınacaq. Bax, bu məsələlər də, yəni bununla da məşğul olmaq üçün müəyyən sır peşəkar media qurumlarından ibarət, yəni bir komissiya yaradılmasına, peşəkarlardan ibarət bir komissiya qurulmasına və bu məsələ yönündə ən azı təkliflər paketinin hazırlanmasına ehtiyac var. Mən təqribən səbəbləri 3 istiqamətdə qruplaşdırdım və bunu nəzərə alaraq Mətbuat Şurası bu müraciətləri və günümüzün aktual problemi olaraq bu məsələləri nəzərə alaraq komissiya yaradılması haqqında qərar verdi. Komissiyanın tərkibində hər halda Azərbaycan mühiti üçün internet media üzərində belə deyək ki, ixtisaslaşmış və çox ciddi bilgilərə malik olan adamlardır. Məsələn, kimlər təmsil olunur bu komissiyanın tərkibində? Məsələn, Üsala xanım Mahir qızıdır. Bu APA Holding-in prezidentidir və bilirsiniz ki, APA Holding müxtəlif o portallarla birgə 100 min IP auditoriya əldə etmiş bir qurumdur və bunların gündəlik işidir. Hər halda onlar həmin o təhlükələri də gündəlik özlərində hiss edirlər və hər halda bu sahədə ciddi məlumatlar olan adamlardır. Elektron media üzrə, internet media üzrə ekspertlərdən olan, məsələn, Elnur Bayımovdur, məşhur şəxslərdən biridir, ekspert, həmin komissiyanın üzvüdür. Azərbaycanda jurnalistika sahəsində, jurnalist təşkilatlar sahəsində ilk İKT təşəbbüskarlarından olmuş Kasvin Sədri Azər Həsrətli təmsil olunur komissiyada. Sonra Intrax az domeni bilirsiniz ki, deməli sahibi verən şirkətin rəhbəridir. Bunlar da kifayət qədər bilgili və mütəxəssisləri olan bir təşkilatdır. Trend informasiya agentliyinə baş direktor müavinidir və Mətbuat Şurası tərəfindən isə sədr müavini olaraq mən təmsil olunuram. Niyə məhz mən idarə heyətinin tərkibindən? Çünki bilirsiniz ki, nizamnamiyə görə Mətbuat Şurasının tərkibində şikayətlər komissiyası deməli fəaliyyət göstərir. O şikayətlər komissiyasına da deməli, mediada o negativ hallarla bağlı məsələləri araşdıran bir komissiyadır. Mən bayaq səbəbləri sadalandə biri də oldu ki, internet mediadan da artıq şikayətlər gəlir və mən vəzifəmə görə, yəni sədr mağın olaraq o sahanı kuras elədiyimə görə, həm də deməli, bu sahədə bilgilərə malik olduğuma görə komissiya daxil edildim ki, komissiyanın işi. Amma,
bu komissiyanı formalaşdırarkən sizə müraciət edən o web redaktorlarını, yəni o web sayt, media saytların rəhbərlərini dəvət etmişdinizmi ki, müzakirə eləyəsiniz və birgə bir komissiya?
Deməli, dünənləri əvvəlcə, fevralın 14-də əvvəlcə Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin iclası keçirildi. Təbii ki, öncədən də məlumat verilmişdi ki, bu sahədə bizim müzakirələrimiz olacaq. Məxsusi olaraq dünənki idarə heyətinin iclası isə məsələmin məsələyə həsr olmuşdu. Yəni biz qabaqda məlumatlandırılmışdıq sədr tərəfindən və katibli tərəfindən ki, bu məsələ müzakirəsi gedir. Hətta 2011-ci ildə də bir dəfə belə bir müzakirəmiz keçirilmişdi. Yəni bu internet medianın quruluşlarının müraciətinə bağlı məsələyə baxaq və nəhayət dünən o iclas keçirildi və Mətbuat Şurasının idarə heyəti bu sahədə qərar verdi. Namizədləri belə deyək ki, müzakirə elədi, qərar verdi, amma sonra həmin qərar açıq müzakirəyə çıxarıldı ki, təsdiqlənməsi üçün növbəti saatlarda Mətbuat Şurasında geniş bir toplantı keçirildi. Burada Mətbuat Şurası İdarə Heyətindən yanaşı ölkənin tanınmış o internet media quruluşlarının rəhbərləri də iştirak edirdilər və nəhayət hamının iştirak edən o komissiyanın tərkibi elə də ki, təsdiqləndi. Amma mən bildiyimə görə komissiyanın tərkibi hələ ki, açıqdır. Ola bilsin ki, gələcəkdə tərkibin artırılması məsələləri də oldu, yəni mütəxəssislər hesabına.
Nicat bəy, mən sözü indi sizə verəcəm. Bu söhbətdə mən Müşfiq bəylə istədim ki, biraz aydınlıq gətirək bu işə. Amma mən istəyirəm ki, Emin Hüseynov indi telefon xəttindədir, qoşulub. O Viyanadadır, biz yəni biraz telefon əlaqəsi çətinliklə alınıbdır deyə biz onu efirə qoşaq, fikirlərini eşidək. Emin bəy?
Bəli.
Emin bəy, xoş gördük. Siz bəyanat yaymışsınız bu məsələ ilə bağlı və statusunuzda, Facebook statusunuzda da belə bir cümlə yazmışsınız ki, iqtidarın növbəti çirkin planının icrası başlanıb. Belə bir fikir bildirmişsiniz bu məsələ. Buyurun, sizin arqumentlərinizi eşidək.
Əvvəla bu komissiya bir görüntü xarakterli bir tədbirdir. Komissiyanın yaradılması. Mən hesab edirəm ki, bu komissiyanın arxasında hökumət qarşısına məqsəd qoyub ki, bir neçə aydan sonra interneti və internetdə ifadə azadlığının tənzimlənməsi üçün müəyyən ya cinayət məsuliyyəti, ya da inzibati məsuliyyət şiddetli qanvericili təşəbbüslər ortaya atacaqlar. Yəni mən hesab edirəm ki, bu bir hazırlıqdır və bu çox qorxulu tendensiyadır və bu işi görən adamları mən hesab edirəm ki, onlar Azərbaycan mətbuatının yaxud söz zadının dostları, əksinə düşmənləridir. Çünki Mətbuat Şurasının saytında da Elnur Bayımovun dilindən açıq-aşkar yazılıb ki, bugün artıq internetdə internet mediasının məsuliyyətini hüquqi cəhətdən artırmaq addımların atılmasına artıq zərurət var və bu addımlar atılmalıdır. Yəni bu o deməkdir ki, konkret olaraq hökumət bu komissiyanı sırf ictimai sifariş kimi bir istifadə edəcək və deyəcək, görürsünüzmü, misal üçün bir ay bu komissiyanın iş nəticəsində belə qənaətə gəlirlər ki, Azərbaycanda artıq belə deyək, internetdə biz bu komissiyanı yaradırdıq özünü tənzimləmə məqsədi ilə, lakin artıq qanvericiliyə ciddi təxirət alma dəyişikliklərin olmasını etmək lazımdır. Bu hansı bununla da nəticələnəcək, amma biz çalışacağız ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu çirkin planların reallaşdırılması əlimizdən gələn əngəlləri ortaya qoyaq.
Emin bəy, indi bu ondan narahatçılığın o belə deyə səbəblərini indi siz bildirirsiniz. Amma məsələn Mətbuat Şurası qəzetlərlə də bağlı belə bir araşdırması var, şikayətləri araşdırır və internet mediası üçün belə bir peşə etikası prizmasından yanaşmanı niyə təhlükəli sayırsınız?
Mən yenə də hesab edirəm ki, bu peşə etikası hamısı boş sözlərdir. Peşə etikasını əlində bayraq tutan Mətbuat Şurası bugün onu belə deyək də hakimiyyətin siyasi kursuna zid siyasət yürüdən kütləvi informasiya vasitələrini istənilən vaxt reket adlandırırlar və s. Misal üçün, orada idarə heyətinin üzvləri var, Səs qəzeti, Yeni Azərbaycan qəzeti. Mənim özümdən bir bəlkə də 10-15 dəfə qara yaxmalar eləyirlər heç bir faktlara əsaslanmadan. Həmin qəzetlər barəsində bir dəfə də olsun həmin Mətbuat Şurası ölçü götürməyib. Çünki mən hesab edirəm ki, mətbuatın bugün belə deyək də ən çox etik normaları pozan elə bil o mətbuat kapitanları məsələnin Mətbuat Şurasında oturublar və bugün də biz ehtiyatlanmırıq. Biz əminik ki, bu özünü tənzimləmə sırf sözdə özünü tənzimlədi. Əsas iş interneti məhdudlaşdıran qanunvericilikdən söhbət gedir. Yəni, mən indi bunu deyirəm və siz bunu da görəcəksiniz. Biz görmüşük ki, biz 4 ay, 2 ay, 3 ay bundan qabaq Azərbaycan hakimiyyəti bir həftə ərzində sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişiklik eləyib. İndi qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliyə müntəcəz dəyişikliklər eləyiblər və üzümüzə gələn aylarda martda və yaxud apreldə biz əminik ki, Azərbaycan hakimiyyəti məhz bu addımı atacaqdır.
Emin bəy,
ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönə müvafiq qanunvericilik aktlarını qəbul edəcək.
Emin bəy, Müşfiq bəyin fikrini dinləyək.
Mən çox təəssüf edirəm ki, Emin bu cür belə deyək ki, aqressiv reaksiya verdi və bir jurnalist təşkilatı rəhbərinə belə deyək ki, yaraşmayan formada faktlar səsləndirdi. Mən orta hesabla Emin bəy hardasa 20-yə yaxın cümlə səsləndirdi. Onun içində bir 15-ə yaxın fakt, bu 15 faktın hamısı yanlış faktlara əsaslandı. Mən başlayıram bu faktlardan bir neçəsini ciddi olanını sadalamağa. Məsələn, Emin bəy deyir ki, İndiyə qədər Mətbuat Şurasının idarəyətində təmsil olunan Yeni Azərbaycan və Səs qəzeti haqqında, onun haqqında şikayətləri əsasında heç bir rəy çıxarılmayıb. Birinci yanlışlıq odur ki, nə Səs qəzeti, nə də ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin rəhbərliyi Mətbuat Şurasının idarəyətində təmsil olunmur. Bu birinci yanlış cəhət. İkinci, şəxsən Emin Hüseynov özü bir dəfə müraciət eləyib, şəxsən növbəti dəfə sizin deməli redaksiyanın əməkdaşı olan Xədicə xanım İsmailova müraciət eləyib. Hər dəfə də Mətbuat Şurası bu məsələlərə baxıb və müvafiq.
Emin bəy, mən sizə söz verəcəm. Müşfiq bəy axıra kimi dinləyək.
Yanlış bir məsələdir. Yəni onlar amma heç biri onlar idarə heyətinin üzvləri deyillər. Üçüncü məsələ deməli yəni Günahsız Təşkilatın rəhbəri ən azı faktlar, yəni bu öncə görməli üzr istəyirəm, bu kiçə psixologiyasına aid olan bir şey. Yəni öncə görmə. Burada üçüncü qarşı cəhət odur ki, yəni sən nəyə əsasən bu proqnozları səsləndirirsən? Yanlışlıqlardan biri odur ki, Yemin bəy gah deyir ki, bu internetin tənzimlənməsinə yönəlmiş addımdır. Gah deyir, biz internet media ilə bağlı məşğul olan bir komissiya yaratmışıq. Biz ümumi ölkədə internetlə bağlı tənzimləmə mən təsəvvürümə sığışdırmıram və bu sözü deyən adamlar da qeyri-ciddi qəbul edirəm. İnterneti nətər məhdudlaşdırmaq və tənzimləmək olar? Ölkədə 1 milyondan yuxarı Facebook iştirakçısı var, 30 mindən yuxarı blog var və s. Mən sizə 30-40 dənədən danışıram. Tutaq ki, özünü media quruluşu hesab edən internet quruluşlarına və mətbuat şurasına müraciət eləmiş quruluşlarda. Yəni, mən bu faktları sadalaya bilərəm, 15-ə yaxın indi sizə fakt çıxarda bilərəm, üçün dedim. Yəni, Yemin bəyin əsaslandığı argumentlər hamısı yanlış argumentlərdir və bilərəkdən, bilməyərəkdən yanlış səsləndirəndir. Təbii ki, yanlış argumentlərə əsaslananda da bu cür yanlış nəticə çıxarılır. Şəxsən onu səsləndirdi. Nə Yeni Azərbaycan, nə Səs qəzeti, Mətbuat Şurasının idarəetinin üzvləri deyirlər. Mən bir daha təkrar edirəm. Yemin bəy özü müraciət edib, sizin əməkdaşlar da olub vaxtla müraciət edib. Mətbuat Şurası bütün müraciətlərə baxır.
Sizin olan öz iştirakçılar və s. Siz bu məsələlərə baxa bilmirsiniz.
Sizin... Baxırıq. Kütləvi çap mediasından söhbət gedirsə, Mətbuat Şurası nizamnaməsinə əsasən biz deməli Azərbaycan Respublikası ərazisində çap olunan, dərc olunan və yayımlanan bütün media quruluşları haqqında çap mediasından söhbət gedir. Fəaliyyətindəki o etik prinsiplərin pozulmasına bağlı məsələlərə baxırıq. İnternet mediada necə tənzimlənəcək? Artıq bu komissiya gələcəkdə rəy verəcək və o rəydən sonra hələ komissiyanın əsasnaməsi qəbul olunmayıb. Sonra o hansı formada fəaliyyət göstərir? Dərəcəyə açıqlanmayıb. Bu, sadəcə bir təşəbbüs də açılıb ki, bu komissiya hələ öz əsasnamə yaradacaq fəaliyyət istiqamətlərini yerlər. Bunlar heç bir məlum olmadan durub fəaliyyətin nəticəsi barədə proqnoz vermək mənə belə gəlir ki, biraz ciddi səslənməyən fikirlərdir. Buyurun.
Emin bəy, buyurun, sizin əlavəniz var idi.
Mənim əlavəm odur ki, əvvəla Mətbuat Şurasına bu hüquqi işgət verməyibdir. Onların mənəvi hüququ yoxdur, ən azından internetdə ifadə azadlığı ilə bağlı hər hansısa bir söz desinlər. Çünki ən azından bu gün Azərbaycanda internetdə sözü keçən və müəyyən bir insanın bu olan figurlar Elnur Bayınovdan başqa orada işgət təmsil olunmuyordu və Elnur Bayınov da hökumətin bir qulu kimi oradadır. Mən bunu tam əminliklə deyirəm və təəssüf hissinə doğururam ki, onu kimi, belə deyək, peşəkar, müəyyən peşəkarlığa nail olan bir insan artıq o da əyilir və keçir bu namərd körpüsündən. Mən yenə də deyirəm ki, bugün ən böyük bəlkəmdə Azərbaycan xalqına vuracaq sərbən və həmin qanunverici təşəbbüslər olacaq. Amma mən əminəm ki, onlarda heç bir şey reallıqda etmək mümkün olmaz.
Mən fikirləri məntiqsizdir və əsaslandırılmamış fikirlərdir. Mən başqa söz tapam və təəssüf edirəm ki, yəni Yemin bəy ola bilsin ki, biraz xaricin təsir edə bunu Azərbaycan ərazisində deyil, ona bir görə də bəlkə reallıqdan xəbər yoxdur. Fikirlərdə dolaşıqlıq var, çaşqınlıq var. Yemin bəy gah internet media deyir, gah ümumi internetdən danışır. Sonra kimlərisə o subyektiv fikirdir ki, sən özün bilərsən kimləri peşəkar, kimləri qeyri-peşəkar hesablayırsan, kimi qulasan. Amma ümumiyyətlə insan haqqında bu cür danışmaq özü yanlışdır. Bu, yəni ciddi quruma yaraşmayan hərəkətdir.
Nəsə yazırsa, onu da deyəcəksiniz, bu da internet mediadır. Və yaxud kimsə YouTube kanalına bir video yükləyəcəksə, deyəcəksə, etik normanı pozur. Bu da bir pozuntudur.
Öncə görmələr istənilən halda mən bilmirəm nə dərəcədə reallaşa bilir və bunun belə bir qabiliyyəti varmı öncə görməliyinə məşğul olmaq üçün. Amma mən sizə deyim, dünənləri ilkin müzakirədə belə oldu ki, Sadət xanım, hələlik internet media quruluşlarında biz o quruluşların məsələsinə baxacaq ki, onlar Mətbuat Şurasına üz qəbul olunacaqlar və Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranış qaydalarını qəbul elədiklərini bəyan edəcəklər və özlərini internet media quruluşu olaraq media quruluşu kimi belə deyək ki, təsdiq edib bəyan eləyəcəklər. Biz ilk növbədə o məsələlərə baxacaq. Cəmiyyəti çaşdırmaq üçün məncə bu cür ifadə edilmiş.
Onlar Mətbuat Şurasının üzvü olmasalar, özlərini media quruluşu kimi təsdiq edə bilmirlərmi? Yəni, Mətbuat Şurası onlara ümumilikdə, hər hansı bir sertifikat mı verir, vəsiqə mi verir?
Deməli, komissiyanın yaranmasını zərur edən səbəb nə oldu, Sadət xanım? Çap mediası ki, bizim fəaliyyət sahəmizə daxildir, burada prinsiplər bəllidir. Məsələn, nizamnamədə nəzərdə tutulub ki, bir daha vurğulayıram, Azərbaycan ərazisində fəaliyyət çap olunan, yayılan media quruluşları haqqında Mətbuat Şurası ilə rəy elan eləyə bilər. Bu məsələlər var. İkincisi, ənənəvi mediadan, çap mediasında jurnalistlərin peşə davranış qaydaları, prinsipləri məlumdur. Bu dünyanın bütün ölkəsində praktika var, Azərbaycanda da var və həmin standartlar əsas götürülərək verilir. Amma internet media biraz mübahisəli məsələdir. Yəni biz qaldırdıq, yəni blogerli jurnalistik adımı, sosial mediada çalışmaq bu jurnalistik adımı və s. Bunlar özü mübahisəli bir məsələdir. Ona görə də burada bir mənalı biz rəy vermirik. Ona görə komissiya yaradılıb ki, gələcəkdə bu məsələlərin tənzimlənməsi haqqında təkliflə çıxış eləsin. Biz hələ qərar vermək belə deyək ki, səlahiyyətində və iddiasında deyilik. Komissiyanın ilk işi, bəli, komissiyanın ilk işi bu sahədə internet mediada tənzimlənmək üçün təkliflərinə çıxış eləmədən ibarətdir. Bundan sonra növbəti mərhələdə qərarlar verilməsi olacaqmı, olmayacaqmı, qərara gəlinəcəkmi, gəlinməyəcək ki, bu növbəti mərhələdir. Biz hələ təşəbbüs irəli sürürük. Bu komissiya əvvəlcə təkliflər hazırlayacaq. Necə münasibət bəsləmək lazımdır? Necə davranılacaq bu internet mediyinə? Ümumiyyətlə bunları ciddi bir media kimi qəbul eləyəkmi, eləməyəkmi? Ümumiyyətlə bizim hüququmuz varmı yox? Komissiya bu məsələləri müzakirə edib aydınlıq gətirməlidir. Ondan sonra növbəti mərhələdə. Bunlarda nə vaxt baş verəcək bilmirəm mən. Yəni hələ ki komissiyanın iclası keçirilməyib. Komissiya sadəcə təqdim olunub. Komissiya toplaşmalıdır. Özünün əsasnaməsini, fəaliyyət istiqamətini, fəaliyyət proqramını qəbul eləməlidir və s. və ilaxır. Ondan sonra biz bu məsələ barədə belə deyək ki, ondan çıxış eləyib qərar. İndi mənə belə gəlir ki, verilən rəylər tələskəndir və heç bir əsasa yaraşmır. Bir halda ki, hətta qərəzli yanaşma varsa, deməli mən nəticə görmürəm. Buyurun.
Emin bəy, buyurun 1-2 dəqiqə ərzində fikrinizi yekunlaşdırın, mümkündürsə.
Mən hesab edirəm ki, bu plan heç bir nəticə verməyəcəkdir. Azərbaycanda ifadə azadlığını internetə xüsusilə də tənzimləmək mümkün olmayacaqdır. Bəli, cəhdlər olacaq, hökumət bir daha özünü biabır edəcək bütün beynəlxalq aləm qarşısında. Əgər qanunvericilik qəbul etmək istəsələr, onlar gərək yenə də Belarusiya yolu ilə getsinlər və yaxud Qazaxıstan yolu ilə getsinlər. Yəni bu qanunvericilik o zaman işlə bilir ki, sərt qanunverici ha vaxt ki, texniki bir bloklaşdırmanı həyata keçirmək mümkün olur. Və əgər Azərbaycan artıq
texniki bloklaşdırmanı
həyata keçirəcəksə, İlham Əliyevin bütün dünyaya danışdığı Azərbaycanda İKT, növbəti İKT-nin inkişafı belə deyək, mərhələsi, o legendası çox uğuracaq. Mən yenə də deyirəm.
Emin Bey, təşəkkür edirəm sizə.
Azərbaycan hökumət hər yerdə bəyan edir ki, onlar neft sahəsindən sonra ikinci diqqət ayıracaq sahə İKT-dir. Və İKT-sində, misal üçün internetdə bu cürə mürtəcə qanunvericilər olan bir ölkə heç kəs yatırım eləməyəcəkdir və onlar həmişə üçüncü və geridə qalan ölkələr sırasına qalacaqdır.
Emin Bey, təşəkkür edirəm sizə. Emin Hüseynov idarətinin rəhbəri qoşulmuşdu bizə. Nicat Bey, sizlə danışaq indi. Yəni biraz üzr istəyirəm ki, sizi biraz kənar saxladıq, amma kifayət qədər imkanınız oldu ki, müxtəlif fikirləri eşidəsiniz. Siz bir saytın, veb saytın rəhbərsiniz. Əvvəlcə onu soruşum. Özünüzü bir media qurumu hiss eləyirsinizmi?
Əlbəttə. Əlbəttə hiss edirəm. Bilsə Saadət xanım, mən istəyirəm əvvəlcə bir məsələyə toxunum. Azərbaycanda ümumiyyətcə bu məsələ biraz hələ ki konkretləşmək mümkün deyil bu internet media deyəndə biz nələr nəyi nəzərdə tuturuq. Siz bilirsiniz ki, bugün domen almaq, məsələn beynəlxalq domen almaq olduqca asan bir prosesdir deyə istənilən bir adam internetdən onu əldə eləyə bilər. Amma bir məsələ var da, mən siz bayaqdan düşünürəm ki, biz bunu necə fərqləndirəcəyik.
Buyurun.
Fərqləndirir. Bu günləri siz bilirsiniz ki, bu saytlar, internet saytlarının böyük əksəriyyəti sadəcə olaraq domen alıb fəaliyyət göstərirlər. Qeydiyyat məsələsinə gəlinəcək. Bunların qeydiyyatı olanlarda sadəcə olaraq məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər kimi qeydiyyatdan keçirlər. Yəni, bunun başqa bir mexanizmi yoxdur. Yəni, media quruluşu kimi yox. Yəni, sırf məhdud məsuliyyətli, yəni bir möhür əldə etmək üçün mütləq və mütləq qeydiyyatdan keçirsənsə, Vergilər Nazirliyinin vasitəsi ilə məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, necə ki, biz Teleqraf İnformasiya Agentliyi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət kimi qeydiyyatdan keçmişik. Eləcə də digər bir neçə
Yəni,
media quruluşu adında, yox, Ədliyyə Nazirliyindən bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni o məhdud məsuliyyətli
informasiya agentlikləri fərqli keçirlər. Vergilər Nazirliyinə keçirlər.
Vergilər Nazirliyinə keçirlər. Yəni media quruluşu kimi yox. Məhdud, orada komissiya fəaliyyətindən nəzər istənilən biznes var, ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət istənilən fəaliyyətlə ilə məşğul ola bilərsən. Ya indi mətbuat şurası bu MMC-lərə də belə çıxır ki, də yəni artıq MMC-lər də mətbuat şurasının üzvü olacaq. Yəni mən sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, biz birinci növbədə hələ bunu bir sistemləşdirməliyik. Biz konkret media, internet mediyadan da nəyi nəzərdə tuturuq? Yaxud Facebook-la adi bir domen alıb fəaliyyət göstərən internet saytının hansı fərqi var? Məsələn, orada yazılan fikirlə
yəni bu dedikləriniz hələli hüquqi məsələlərdir.
Yəni bu necə mən hələ ki mənim üçün qaranlıq olan bir şey nədir? Bu necə tənzimlənəcəkdir? Bu necə ayrılacaqdır? Burada yazılanla burada yazılan biz qarışmırıq. Burada yazılanlar ancaq qarışırıq. İndi Müşfiq mən qeyd elədi ki, ancaq bizə müraciət olunan müraciət edən demək saytlar var, internet resursları var ki, ancaq onların fəaliyyəti. Yəni nəzarət olunacaq deyəndə belə.
Nəzarət yox, üzr istəyirəm. Yəni o ifadə düşməsin. Biz kimsəyə nəzarət eləmək istəmirik. Yəni orada etik prinsiplərlə bağlı məsələlər. Mən üç istiqamət sadaladım da. Bir onların problemləri yananda problemlərin aradan qaldırılması üçün komissiya təkliflər irəli sürəcək. Bu birinci istiqamətdir. İkincisi onlardan belə deyək ki, şikayətlər vətəndaşlar o saytlardan şikayətlər eləyəndə orada etik prinsiplərlə bağlı rəy verəcək, yəni pozulub-pozulmaması ilə bağlı rəy verəcək. Bir də üzvlüyə qəbul eləmək məsələsidir. Başqa nəzarətdən söhbət, nəzarət başqa şeydir. Yəni tənzimlənmə yardım başqa bir şeydir.
Qanuna görə internet özündə üçüncü maddəsində
qaldı ki, yəni o təsnifat sizi maraqlandırsa mən təsnifat verəm.
İnternet kütləvi informasiya vasitələri sırasına aiddir. Bu təsnifatlaşdırmada qeyd olunur. Bəli. Əgər qanunla bu internet kütləvi informasiya vasitəsi hesab olunursa, niyə elə mətbuat şurasının özü elə bu prosesi aparmasın ki, ayrıca bir bunu ayrıca bir komissiya versinlər. Ümumilikdə elə hamısı kütləvi informasiya vasitəsidirsə.
Yəni siz dediyiniz kimi qəzetlərlə nə cür işləyirsə həmin
bunun üçün ayrıca bunu ayrıca bir qurum yaratmaq. İndi mən gözləyirəm ki, sabahları da oradan bu komissiya başqa bir quruma da çevrilə bilər. Yəni internet media şurası məsələn ortaya çıxa bilər.
Şübhəniz nə?
Yox, mən bilirsiniz nədir? Mənim yanaşmam başqa cürdür. Tənzimləm bu sözsüz bütün hallarda hansısa tənzimləməyə ehtiyac var. Yəni bunu danmaq olmaz ki, yox bunu yoxdur.
Siz hansı tənzimləməni nəzərdə tutursunuz?
Bir
hüquqi yoxsa etik
prinsiplərlə yanaşı təsdiqatlaşdırma. Nə bu media, internet media deyəndə nə nəzərdə tutulur? Sosial media deyəndə nəzər tutulur? İnformasiya vasitəsi deyəndə bunlardan hansı ora daxildir? Yəni bu bir qədər bizdə dağınıqdır. Yəni konkret bir fikir yoxdur. Biz bunu aid eləyək, bunu aid eləməyək. Yəni bayaq dediyimə qayıtmaq istəyirəm mən. Hansısa internet saytında yazılan ifadə ilə yaxud da təhqirlə, kiminsə məsələn şəxsiyyətinə yönəlik ifadə ilə, Facebookda yazılan bu kimi eyni şəkilli ifadənin arasında nə fərq ola biləcək? Necə seçəcək? Bu yox bu Facebookda yazılıb. Bu da
amma Facebookda olanlar jurnalist deyil, amma media web saytlarda işləyənlər, məsələn Telegram bazda.
Bilirsiniz bütün
işləyənlər jurnalistlərin
üzərində informasiyanın altında saytda, orada vətəndaşlara rəy bildirmək üçün xüsusi bölmələr var. İstənilən vətəndaş oxucu girib orada rəyini bildirə bilər. Bu da eyni şəkildə fikirləri orada qeyd olunur. Yəni vətəndaş qeyd eləyir, orada da kimisə təhqir edə bilər. Məsələn.
Amma sizin nəzarət imkanlarınız yoxdurmu o Facebookdan gəlsə?
Nəzarət eləmək yox var sözsüz.
Saytın öz kodeksinə uyğun gəlməyən, qaydalarına uyğun gəlməyən şərtləri buraxmamaq.
Sadəq xanım, var, sözsüz ki var. Mən dediyim başqa şeydir. Yəni, burada yazılanla, ümumiyyətlə təhqir olmasın, burada yazılan hansısa internet saytında, yazılan fikirlə, yazıyla, məlumatla, Facebookda və yaxud da Twitterdə və yaxud da digər bu kimi sosial şəbəkələrdə yazılan statusların arasında nə qədər böyük fərq var? Mən dediyim odur. Bu, məsələn, bir tərəfi. Bayaqları Emin bəy qeyd elədi ki, yaqın Qazaxıstan yol gedəcəklər və yaxud da başqa. Mən dünən bu məsələ ortaya çıxanda, siz bilirsiniz ki, biz eyni zamanda bu regional araşdırması jurnalistika məktəbində təmsil oluruq və bizim Qazaxıstandan olan jurnalist həmkarlarımız da var həmin məktəbdə. Mən onlarla əlaqə saxladım ki, bunlarda bu məsələlər necə tənzimlənir, bu internet media məsələsi və onlar bildirdilər ki, məsələn, konkret olaraq Qazaxıstanla əlaqə saxladım həmkarlarımızla, bildirdilər ki, hər hansı bir tabiçilikdən internet medianın, yəni saytların hər hansı bir quruma tabiçiliyindən, hər hansı bir nəzarət şurasından söhbət getmir. Yoxdur Qazaxıstanda elə bir şey ki, konkret olaraq internet media saytları. Amma onların qəzetlər yazdıqları məqalələrə yaxud da fikirlərə görə qanunvericiliklə hansı məsuliyyəti daşıyırlarsa, internet saytlarında gedən yazılar da o şəkildə.
Yəni söhbət internet qəzetlərindən, mediyadan gedir.
Bəli, amma konkret onların tabi olduğu hansısa qurum, nəzarət şurası, hansısa komissiya yoxdur.
Siz bayaq vurğuladınız ki, sosial şəbəkələrin, blokçuların məsələsini də təsdiqatlaşmasını aparacaqsınız bu komissiyada ki, bunlara aid edəcəksiniz yoxsa yox. Blokçuluğu və sosial şəbəkə, yəni web saytlarla nisbətən vəziyyət aydındır. Yəni web saytlar əgər yazılar hazırlayırsa, informasiyalar ötürürsə və cəmiyyətdə bir nüfuz sahibi olmaq istəyirsə, informasiya yaymaq sahəsində peşəkar olmağa çalışır. Amma blokçuluq, sosial şəbəkələr biraz bu məsələlərdən kənar kimi görünür. Yəni, bax, bu halda siz sosial şəbəkəni və blokçuluğu nə cür internet mediyası sırasına aid edəcəksiniz?
Aydın. Sədxan, mən Nizat bəy də başa düşürəm və bəyək fikirlərin qəbul eləməsini və hətta nə qədər yanlış danışsa belə, yəni Emin Hüseynada, mənada mən anlamağa çalışıram. Söhbət nədən gedir? Yəni, yeni media haqqında və ümumiyyətlə internet mediyana davranış məsələləri barədə, bunun statusu barədə müzakirələr dünya miqyasında hələ tamamlanmamış bir müzakirədir. Məsələn, mən təqribən ay yarım bundan qabaq Avropada, Brüsseldə bir müzakirələrdə iştirak eləmişəm. Avropanın ən aparıcı jurnalist təşkilatlarının yığışdığı bir toplantıdır. Bu, Avropa Etik Jurnalistika Şəbəkəsinin təşkil etdiyi bir toplantıydı. Məsələn, mahiyyəti nədir? Hələ ki, son qərar verilə bilmir ki, yəni yeni medianın çərçivəsində nələr daxildir. Burada söhbət sosial şəbəkələrdən, forumlardan, sonra real informasiya vasitələrinin internet vasitəsindən, versiyasından və s. söhbət gedir. Yəni, yeni medianın şəbəkəsi çox genişdir. Burada ümumiyyətlə etik prinsiplər, tənzimləmə məsələsi olmalıdırmı, olmamalıdırmı? Yəni, bu sahədə son qərar verilməyib. Amma, əyən bunlar gündəlik aktual müzakirə etsə, deməli cəmiyyətdə cavabın tələb edən suallardır və buna cavab tapılmalıdır. O baxımdan biz Azərbaycan mühitində buna bir mənalı cavab vermək çətin məsələdir. Amma əldə olan real nəticələr var ki, mən onlar haqqında danışmaq istəyirəm. Birincisi, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 3-cü maddəsində deməli kimlərin kütləvi informasiya vasitəsi hesab olunması haqqında orada açıq təsnifat var. Yəni orta hesabla tirajlanması 100 nəfəri keçən və s. və ilaxır məsələlər və birbaşa göstərilir ki, internet mediada kütləvi informasiya vasitələri sırasına daxildir. Amma orada bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin rekvizitləri, dövriliyi və s. haqqında məsələlər var ki, biz onu internet media şamil eləyə bilmərik. Qısaca deyirəm, təsnifat belədir. Biz strukturlaşma baxımından yeni medianı kütləvi informasiya vasitəsi hesab eləyə bilmərik hələlik. Strukturlaşma baxımından. Amma tirajlanma baxımından artıq belə deyək ki, yeni media quruluşları da kütləvi informasiya vasitəsi gedir. Çünki ən azı həmin yeni media quruluşları var ki, minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə auditoriyası var və tirajlanma baxımından həmin prinsipləri qəbul edir. Məsələnin birinci tərəfidir bu. Belə baxaq. İkincisi, aidiyyatı yoxdur ki, bilirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitəsində bəzi məsələlər var ki, təkcə kütləvi informasiya vasitəsi haqqında qanunla tənzimlənmir. Elə maddələr var. Məsələn, Azərbaycan Konstitusiyasının 47-ci, 50-ci maddələri var. Azərbaycan Mülki Məcəlləsinin 23-cü maddəsi var. Azərbaycan İnzibati Xətalar haqqında məcəllənin 183-cü maddəsi var. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələri var. Mən bunları onlarla sadalaya bilərəm ki, bunlar hamısı kütləvi informasiya vasitələrində və ümumiyyətlə adın kütləvi informasiya vasitəsi qoymasaq, tirajlanan fikirlərdə orada ifadə azadlığını belə deyək ki, məsuliyyətini müəyyən eləyirlər orada. Tutaq ki, sən bir şəxs haqqında təkrarımız ifadələri, onun şəxsi həyatı haqqında informasiyaları, müdaxiləni, sən Facebookda da yayımlasın, belə deyək, sosial sosial şəbəkələrdə də yayımlasın, informasiya agentliyində də yayımlasın və s. də eyni məsuliyyəti daşıyırsan. Yəni başqasına böhtən atmaq maddəsinə görə 147-148-ci məcəllə, sonra sui istifadə hallarına görə, şəxs həyatı müdaxilə görə. Sən bunu harda üzr istəyirəm, yəni yayımlamağından asılı olmayır. Sən o sahədə məsuliyyət daşıyırsan. İndi bütün bu halları biz nəzərə alanda, yəni bunu artıq çərçivə cızılır. Bəli, bəli, qanunvericilik var və bu tənzimdir. İndi yayımlanırsa və vətəndaşlar bundan narazılıq eləyirsə, bu artıq getdikcə kütləvi hal alırsa və ümumiyyətlə bəzi belə deyək ki, sindromlar var, onlardan qaldırılması var. Məsələn, biz baxırıq ki, statuslarda bəzən, yəni o sosial şəbəkələrdə adamlar ənənəvi mediadan fərqli olaraq saxta profillərlə çıxış edə bilirlər. Yəni bir adam bir neçə saxta adına və bu adamın bilgisizliyi nəticəsində bunda belə təsəvvür yaranır ki, bunu bircə mən özüm bilirəm ki, yəni mən kiməm və kimin haqqında nə yazırım. Bu bilgisizlikdir və sabah biz onun IP girişi əldə olunanda bu adam gəlir cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur və müəyyən ölçülər götürülür haqqında. Və sər və ilə, üzr istəyirəm, mən ifadə gətirirəm məsələn onun üstünə. Yəni bu sahədə artıq yeni media, onun mahiyyəti, statusu haqqında müəyyən bilgilərin ümumiləşdirilib cəmiyyətə çatılmasına var. Məsələn, yemin kimi bir adam çıxıb deyə bilər ki, bəli, biz bu sahədə təlimatlandırma aparırıq, amma sən bu təlimatlanmanı hansı auditoriyada aparsan, nə qədər geniş çərçivədə aparsan, nə qədər insanlara çatdıra bilərsən. Buna artıq ciddi nüfuzlu qurumların girişməsi, bu məsələ haqqında fikir bildirməsi, rəy bildirməsi, ümumiləşmiş bilgiləri çatdırmasına zərurət yaranır ki, mətbuat şurasında bu komissiyanı yaradı və komissiya mütəxəssislərindən ibarətdir. O mütəxəssislər dünya səviyyəsində mövcud olan fikirləri ümumiləşdirəcəklər, Azərbaycan reallıqlarını müzakirə edəcəklər və müəyyən təkliflərlə çıxış edəcəklər. İşin mahiyyəti bundan ibarətdir.
Təkliflər ortada olandan sonra yenidən bir müzakirə açarıq, amma istəyirəm indi Azadlıq FM izləyiciləri bizim müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, SMS göndərmək üçün 057-144-1017 nömrəsinə mesaj yaza bilərlər. Elektron məktubu efir@azadlıqradiosu.az göndərə bilərlər. Eyni zamanda canlı efir bağlantısı da ola bilər. 436-77-41 nömrəli telefonla. Saytımızda sorğumuz var. Mətbuat Şurasının yeni komissiyası internet mediasına nəzarət cəhdidirmi? Belə bir sualdır. Bəli, xeyir, bilmirəm deyə cavab variantlarımız var. Nicat bəy, qısaca fikrinizi bildirin. İndi telefon xəttində Xəqani Səfəroğludur, yeni media ictimai birliyinin rəhbəri.
Bu danışsın, onda sonra mən danışaram.
Eləmə, etiraz eləmirsiniz. Xəqani bəy,
çox danışmaq istəyirəm.
Xəqani bəy, xoş gördük.
Sağ axşamınız xeyir.
Xəqani bəy, sizin də fikirlərinizi bilmək istəyirik. İnternet mediası ilə bağlı, internet mediası ilə iş üzrə belə bir adda komissiya yaradılıb mətbuat şurasında. Siz necə qarşıladınız bunu?
Bilirsiniz, Yeni Media Jurnalistləri İctimai Birliyi məhz internet mediası ilə bağlı yaradılmış bir qurum İctimai Birlikdir, əvvəl onu deyim. İkincisi də mən bayaqdan verilişi izləyirəm, yəni orada olan qonaqların fikirlərini diqqətlə dinləyirəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda yeni media anlayışı çox təzədir və bunun da bir çox şərtləri çoxları üçün bir qədər qaranlıqdır. Mən məsələn, istər Emin Hüseyninin fikirləri ilə, istərsə də digərlərində burada bir müqayisə etdikdə gördüm ki, ənənəvi olaraq qarşılıqlı ittihamlar üstündə kökləməyən mən əleyhinəyəm. Azərbaycanda yeni media segmenti formalaşmaq üzrədir. Burada əsas məsələ prinsiplərin ayırd edilməsidir. Çünki yeni media dedikdə ilk növbədə yeni medianın tərkibinə sosial şəbəkələr, internet qəzetlər və bloqlar daxil edilir. Azərbaycanda isə bu anlayışlar bir-birləri nəyə qədər qarışdırılır. Məsələn, Mətbuat Şurasının bu komissiyası ilk olaraq internet qəzetlərdə, yəni bu yeni media deyil, bu internet qəzetlərdəki etik prinsiplərin qorunması ilə bağlı komissiya yaradılmasına yaradıb. Halbuki əslində bu internet medianı, internet qəzetlərin özünü hüquqi statusu hələ aydın deyil. Yəni, bu təkcə Azərbaycanın günahı deyil. Dünyanın indeks bir yerində hələ ki internet qəzetlərin, yəni bu hüquqi cəhətdə necə tənzimlənməsi barədə bitkin bir fikir yoxdur və bu tartışmalar hələ indiyə kimi davam edir. Azərbaycanda isə pis yaxşı demək olar ki, xeyli sayda internet qəzetlər fəaliyyət göstərirlər. Burada əsas məsələlərdən biri odur ki, informasiya agentliyi ilə internet qəzet anlayışının bir-birindən fərqləndirmək cəhətləridir. Məsələn, ənənəvi olaraq klassik anlayışda informasiya agentliyi özünün abunəçilərinə informasiya satışı ilə məşğul olmalıdır. Amma indiki halda informasiya agentlikləri internet qəzetlərinin ifadə prinsiplərinin ifadə tələblərinə keçiblər. Məsələn, əslində informasiya agentliyi öz xəbərini açıq şəkildə şəbəkədə yayması onun ziyanına işləyə bilər. Çünki o xəbəri satmalıdır qəzetlərə, belə götürəndə. İnternet gazetesi de tamir ayrı bir anlayışdır. Yəni internet gazeti klasik mənada redaksiya anlamında...
Xəqani bəy, bunu başa bildik. Əsasən, bax, bu komissiyanın işindən siz nə gözləyirsiniz? Məsələn, Emin Hüseynov bunu nəzarət cəhdi kimi qiymətləndirir. Nicat bəy hələlik dəqiq bir mövqe bildirmir. Hələlik gözləyir öz fikrini dəqiq mövqe qoymaq üçün. Siz bunu bilərkən web saytlara, media, internet mediasına bir təhlükə saydınız, yoxsa ona bir faydası dəyəcəyini düşünürsünüz?
Yəni, bu komissiyanın ilki onlar nəticələrdə ortada deyil. Məcəzatlar iştirak eləməmişəm. Yəni, onlar sadəcə deyirlər ki, bu nəzarət cəhdi deməkdir. Əslində, internetə nəzarət eləmə imkanları yoxdur. Yəni, internet qəsdləri olmadığı üçün, hüquqi olmadığı üçün onlara nəzarət etmək məsələsi də bir qədər açıq qalır. Yəni, ta ki, bayaq Nicat bəyin dediyi ki, MNC-yə nəzarət eləmək imkanları bu, o biznes strukturudur. Yəni, ilk də yeni internet qəsdlərin heç kimə bəlli olmayan bir şey budur ki, internet oxucusu trafik xərcləyərək xəbər oxuyur. Yəni, o xəbərə ödədiyi pula görə, bu əlbəttə ki, bu batam ayrı bir sistemdir. İnternet jurnalisti anlayışı var. Yəni, bu klasik çap qəzetində işləyən jurnalistin daha fərqli bir anlayışdır. İnternet jurnalisti, yəni, bu özü yazır, özü redaktiya edir və özü də şəbəkəyə yerləşdirir. Yəni, birbaşa burada xəbərin məsuliyyəti redaktiyada, baş redaktiyada deyil. İnternet jurnalistin öz üzərinə düşür. Bu tamamilə yeni bir sahədir. Yəni, burada hətta, məsələn, ta ki, copy-past məsələləri var bu dəqiqə. Mənim üçün maraqlıdır ki, bir informasiyanın copy-past, yəni, bənbədən götürülərək başqa ad altında yayılması, oğurlanmasının qarşısını necə almaq olar? Bunu heç kim ala bilmir indiyə qədər. Yəni, dünyanın heç bir halında bunun qarşısını almaq mümkün olmayıb. İnformasiya dənizində bunu qarşısını almaq müddətdaş arası mənə gəlir ki, çox çətin olacaq. İnformasiya kopipastı, yəni bütün internet jurnalistikasında bu ən böyük problemlərdən biridir. Digər bir məsələ isə IP problemidir. İndi qəzetlərin satışlarından əldə olunan gəlir kimi internet qəzeti IP-dən asılıdır. Yəni qəzetin, bu internet qəzetinin rəhbəri IP üçün ona oxucu lazımdır. Oxucu isə real onlayn rejimdədir. Yəni onu itirməmək üçün o onun şərhlərini də verməlidir, onun nazı ilə oynamalıdır. Yəni onu da ki qəzetlər ona görə də indi kimi aydın bir fikir yoxdur. Mətbuat ki, indi burada qeyd olundu blogla bağlı. Blogların internet media kimi qəbul olunması bir mənalı deyil, qəbul olunmuyor. Çünki blog anlayışı müəyyən bir çərçivədə öz həmfikirləri ilə fikir paylaşan bir şəbəkə üzvüdür. Onun heç də jurnalist olmaq, yəni öz bildiyini geniş dünyaya cəhd etmək fikri yoxdur. O, israflarını bildirir, fikirlərini ifadə edir öz həmkarları arasında. Amma ola bilsin ki, blogdan müəyyən ciddi informasiyalar da çıxmaq olur. Məsələn, bu yaxınlarda internet qəzetləri məşhur yazıcı Akuninin əşyam əylisi ilə bağlı yazdığı, öz blogunda yazdığı yazını böyük bir informasiyaya çevirdilər. O cümlədən, məsələn, millət vəkillərimiz var ki, özlərinin xüsusi blogları var, şəbəkədə yazırlar, biz onlardan istifadə edirik informasiya kimi. Yəni, o baxımdan bunların sənədləri yoxdur və internet, mən yaxşı olar ki, Mətbuat Şurasının nəzdində bu internet qurumları ilə bağlı, yəni tam ayrı bir formalaşmış bir struktur yaranaydı. Əgər bunu da hüquqi proseduru həll olandan sonra. İndiki halda bu qaranlı otağa girmək kimi bir şeydir.
Aha, oldu, təşəkkür edirəm sizə.
Nicat
bəy, mən əvvəlcə bir şey deyim. Amma mən bir sual da verim, onu da qatın, onu deyəcək sizə. Xəqani bəy, çox sağ olun, Xəqani Səfəroğlu idi. Mətbuat Şurasının indiyə kimi bir təcrübəsi də var, qəzet reketçiləri, yəni reketçi qəzet jurnalistlər olub, reketçi qəzet olub, belə bir möhür vurduğu qəzetlər olub. Bax, bu komissiyanın fəaliyyəti, gələcək fəaliyyəti, siz web üçün bu reketçilik titulunu gözləmirsinizmi?
Birincisi, mən ondan başlamaq istəyirəm ki, siz bayaq qeyd elədiniz ki, mövqe hələ ki gözləmə mövqeyindəyim. Mən, xeyr, mən qeyd elədim ki, ümumiyyətlə elə bu internet mediada Mətbuat Şurası yəni şikayətlər varsa, hansısa müraciətlər varsa, problemlər varsa, elə Mətbuat Şurası bu şəkildə fəaliyyətini davam etdirərdi. Bunu da belə deyək ki, gözünə qatardı bu interneti. Ayrıca bir mən hesab eləyirəm ki, ayrıca bir buna nəzarət, əgər internet qanunda, qanunvericilikdə kütləvi informasiya vasitəsi hesab olunursa, hesab eləyirəm ki, elə Mətbuat Şurası eləyə bilərdi. Yəni ayrıca bir ehtiyac yox idi məncə. Bəlkə də var. Bəlkə də bunun yaxşı tərəflər olacaq. Mən heç nə deyə bilmərəm. Amma düşünürəm ki, Mətbuat Şurası özü elə bu işi aparmaq imkanı var idi. Keçək sizin dediyiniz məsələyə. Mənim əvvəldən də ümumiyyətcə bu reket siyahı, qara siyahı, bununla bağlı mövqeyim bir qədər fərqlidir. Mən hesab edirəm ki, bu qara siyahı, mətbuat şurasının açıqladığı qara siyahı, mən inkar eləmirəm nə mətbuatda kimlərinsə, bəzilərinin yaxşı olmayan hərəkətlərlə məşğul olmasını var, bəlkə də çoxdular, amma bütövlükdə bu qara siyahı mətbuat adına özünü nüfuzdan salan, cəmiyyətdəki çəkisini aşağı salan bir addımdır. Məsələn, biz heç kəs inkar eləyə bilər ki, bilməz ki, bu günləri səhiyyə sistemində rüşvət götürməyən həkim yoxdur. Bunu heç kəs inkar eləyə bilməz. Amma hörmətli Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev 6 aydan bir həkimlərin qara siyahısını dərc eləmir. Heç kəs inkar eləyə bilməz ki, qayrı rüşvət almır. Aralarında rüşvət alan da var. Və bunu zaman-zaman etiraf edirlər. Amma 6 aydan bir və yaxud da neçə aydan bir Daxili İşlər Naziri polislərin qara siyahısını açıqlamır. Beləsinə mən bu şəkildə mən sıralaya bilərəm bütün sahələr. Niyə mən qara siyahı dərc eləməliyəm? Bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə var. Rüşvət alan da var, cinayət əməlinə, davranışına gedən də var. Var. Və bunun başqa şəkildə daxili imkanlarla başqa formalar var da bu qanunvericilik bu adama məsuliyyət nəzərdə tutursa tutur, cəzası müəyyənləşdirilibdir və cəzasını da çəkəcək elədiyi əmələ görə. Bəs mən niyə bu qara siyahı dərc eləməliyəm?
Keçək Usalın web sayt məsələsinə ki, belə bir tendensiya web saytlar üçün də ola bilər mi sizin fikrinizcə? Siz elə cəsib sala cavab amma Nicat bəyin gözləntisini öyrənək.
Əgər düşünürəm ki, əgər qəzetlərlə bağlı təcrübədə belə bir mexanizm varsa, yəni gözləmək olar ki, hansısa saytla bağlı şikayət olunur və orada həmin o Mətbuat Şurasının müəyyən etdiyi o reçetçilik prinsiplərlə bağlı konkret faktlar aşkarlanarsa, ola bilər ki, saytlarla da bağlı hansısa o tip yəni açıqlamalar, siyahılar olsun.
Müşfiq bəy, siz necə belə bir tendensiya yarana bilərmi
bu saytlar
üçün?
Amma mən təəssüf edirəm, ya mənə kifayət qədər vaxt vermədiniz, mən daha çox fikirlərim çatdırmadım, ya fikirlərimi düzgün ifadə eləmədim. Mən elə bildim ki, komissiya haqqında kifayət qədər məlumat verdim, amma yenə də görürəm ki, hətta burada da müəyyən yanlış fikirlər olur. Sadıq xanım, qısaca açıqlayım və tez-tez keçim sizin xarici nəzərə.
Çox üzr istəyirəm, çatdırım.
Bu internet komissiyası şikayətlərə baxmayacaq. Şikayətlərə baxmaq üçün Mətbuat Şurasının şikayətlərə Mən dedim ki, şikayətlər alırıq və bunlarla necə davranmaq məsələsi var. Bu internet komissiyası, internet media iş üzrə komissiyası bu prinsipləri müəyyən edəcək. Amma internet media ilə iş komissiyası bu şikayətlərə baxan komissiya deyil. Əgər biz qəbul eləsək ki, o prinsipdəki biz internet medianda məsələn şikayətləri qəbul eləyirik, onda bu qərar verilsə, bəli, buna baxacaq şikayətlər komissiyası. Bu internet komissiyasının işi deyil. Üzr istəyirəm, çatdırım. Sonra burada çox müzakirə olunan məsələdir. Yəni, Nicat, o özün də etiraf edirsən ki, var bu prinsiplər. Bunun adını nə qoyaq? Biz ax siyahımı qoyaq burada? Yoxsa qızıl hərflərlə mi yazaq burada? İndi mən elementar, çox üzr istəyirəm, sadəcə bir şey deyim, Nicat. Biz Mətbuat Şurası fəaliyyət göstərməmişdən öncə ölkədə olan qəzetlərin sayını və məhkəmə, onların haqqında məhkəmə qərarlarını, onların ağır cəzalandırması qərarlarının statistikasını götürəndə və bu gün şikayətlər komissiyası fəaliyyət göstərdiyi dövrdə biz o siyahını ictimai qınaq yolu ilə həll elədiyimiz dövrdə ölkə qəzetlərinin sayını götürüb onlar haqqında məhkəmə qərarını götürəndə burada 50% fərq edir. Yəni Mətbuat Şurasının bu məsələni ictimai qınaq formasında həll eləməsi qəzetlərə qarşı maliyyə, iqtisadi və belə deyək ki, məhkəmə hüquq sanksiyalarının tətbiq olunmasını 50% azaltmışdır.
Bunu nəzərə almaq lazımdır. Burada saxlayaq çünki bu tamam başqa bir mövzuya keçmiş olduğunu. Qurar informasiya agentliyinin rəhbəri Mehman müəllim telefon xəttindədir. Mehman bəy, xoş gördük sizi.
Salam, axşamınız xeyir.
Mehman bəy, yəqin ki, siz Mətbuat Şurasının tərkibi, Mətbuat Şurasının iştirakı ilə yaradılan internet mediası iş üzrə komissiyadan xəbərdarsınız. Necə qarşıladınız bunu? Sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirik.
Nə soyuq, nə isti.
Necə anlayaq indi bunu?
Heç mənim vecimədir, yaranır, yaranmır, mənim lazımdır, kimlər yaradır, özləri bilər. Mətbuat Şurası üçün özləri üçün nəsə yaradır, özü bilər. İctimai qurumdur, qoy yaratsın, fəaliyyət göstərsin, baxarıq nə etmək istəyirlər.
Amma bundan narahat olanlar var. Bunun
internet... Mən narahat deyiləm. Mətbuat şurası vaxtı ilə bu vaxta qədər nə iş görüb ki, bundan sonra nə iş görəcək? Bəyəm qəzetlərin onlar vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir iş görə biliblərmi? Reklam bazarını canlandıra biliblər? Yox. Yayım sistemini düzəldə biliblər? Yox. Çap vəziyyətini düzəldib biliblər? Yox. Hansı istiqamətdən? Jurnalistlərin gələk günahını düzəldiblər? Yox. Nə eləyiblər? Bax, nə? Və bundan sonra nə eləyəcəklər? Bu real vəziyyətdir, qoy desinlər də. Nə qədər təkliflər verilib bu prezident aparatına və s. İnformasiya əldə eləməklə bağlı nə qədər problemlər qaldırıb və nə həll olunub, heç bir şey. Jurnalistlərin həbsi ilə bağlı nə qədər məsələ qaldırıb, nə baş verir və biz görürük bunları. Axı, hansı istiqamətdə nə iş görülüb müstəqil? Ona görə maraqlı deyil mənim üçün. Çox xahiş edirəm, vaxtı da aparmayın.
Təşəkkür edirəm Mehman bəy, sizə efirimizə qoş olduğunuz üçün. Tran informasiya agentliyi rəhbəri həmişə Mehman bəy media məsələlərinə həssas yanaşıb, amma bu məsələdə nəsə
Mehman bəy çox loyal yanaşdı və mən təşəkkür etmək istəyirəm. İlk dəfədir ki, mənim olduğum verilişdə Mehman bəy belə loyal danışır. Gözəl fikirdir ki, qoy işləsin, baxaq və əməlinə görə qiymət verək. Mən məhz bayaqdan bunu demək istəyirdim. Amma digər həmkarlarım çox təəssüf ki, o falçılıq elədilər, öncə görməli elədilər və qabaqdan özlərinə şəbəkə qurmağa çalışdılar. Buna ehtiyac yoxdur. Mehman mən çox düzdür. Qoy işləsin, təkliflərini versin, nəticələr əldə edir. Onun üzərində də daha geniş müzakirə açarıq. Bugün çox sağ olun ki, siz niyyətləri açıqlaya bilərik biz. Yəni, ortada elə konkret iş yoxdur. Niyyətlərimiz nədir? Biz onu açıqlaya bilərik və onda şərait yaratdığınızı açıqladıq. Mən belə gəlir ki, elə bu gözəl ovqatlarında bitirə bilər.
Rəylə razılaşar. Xəqan bəy də bayaq qeyd elədi. Əslində, bu doğrudan da böyük bir məkandır. Hələ ki, bunun ucu bucağının, hansı harada nəyin olduğunu, hara istiqamətləndirməli olduğumuzu belə asanlıqla biz müəyyənləşdirə bilməyəcəyik. Nə belə bir ciddi, sambalı ortada dünya təcrübəsi var və yaxud qeyd elədiyimiz kimi, hansı ölkənin. Məsələn, Rusiyada mən bildiyimə görə, misal üçün deyirəm, bu tənzimləmə mexanizmlərindən biri kimi saytın konkret izləyici sayı əsas götürülür, onu kütləvi informasiya vasitəsi kimi qeydə alınması üçün. Əgər Rusiyada bir saytın, fəaliyyət göstərən saytın izləyici sayı 1000 günün ərzində 1000 nəfəri keçirsə, bu saytı kütləvi informasiya vasitəsiz kimi qeydə atarlar. Yəni, bizdə bayaq qeyd elədiyimiz kimi, saytların ümumiyyətcə bu ada, bu media qeydiyyatdan keçəndə MMC kimi qeydiyyatdan keçir. Bəlkə də bayaq dediyim kimi yaxşı olacaqdır. Bəlkə də yaxşı ideyalar, nümunəvi ideyalar ortaya çıxacaqdır. Bəlkə də bu günləri indidən həyəcan dolu fikirlər səsləndirənlər yanlış düşündüklərini görəcəklər. Amma bəlkə də məsələn Emin Hüseynov bugün danışdığı kimi sabahlar deyəcək, gördünüz mən deyən kim oldu. Yəni hər şey ola bilər. İndidən hər nəsə konkret demək olmaz.
Bu yeni bir açıqlanandan sonra, yəni işin komissiyanın iş prinsipləri bəlli olandan sonra yeni bir müzakirə edə bilərəm ehtiyac olacaq. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Mətbuat şurasından Müşfiq Ələsgərli və Teleqraf saytının redaktoru Nicat Dağlar. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Biz isə Burulğan rubrikasına keçirik. Qurulğan rubrikasındayıq. Gün ərzində Facebookda ən çox müzakirə olunan məsələlərə toxunur bu rubrika. Bu dəfə isə İsmaili icra başçısının vəzifədən azad olunması, Şamaxının icra başçısının vəzifədən azad olunması status ajitajı yaradıb bu məsələdə. Oxuyuram, Nazim Məmmədov yazır, vəzifədə işləməyin ən pis dövrü indi başlayır. Vəzifədən könüllü getmək istəyənlərin vəzifəyə təyin olmaq istəyənlərdən çox olmasına əmin olun. Natiq Ədilovdan, avtomobillərdəki plankalardan daha vacib dövlət məmurlarının əsl sifətlərini xalqdan gizlətmək üçün istifadə etdikləri maskaların sökülməsinə ehtiyac var. Ələsgər Süleymanov, yarpaq tökümü, imişli lirik neftçala 3-ü 1-də. Amma qeyd edim ki, sosial şəbəkələrdə ya bir neçə rayonun adı hallanır, amma bunlar hələlik öz təsdiqini tapmayıb. Mehriban Zeynalova yazır, təklif edirəm, QHT icra başçılığına namizədliklərini versinlər. Azər Mehdiyev yazır. Profilaktika işləri aparılır, qabaqlayıcı addımlar atılır. Amma bilmək lazımdır ki, problem kadrlarda deyil, sistemin mahiyyətində də. Mən bu mövzu ilə bağlı Facebookda, sosial şəbəkələrdə yazılan statuslardan bir neçəsini diqqətə çatdırdım və bununla Azadlıq FM-in işini yekunlaşdırmaq istəyirəm. Amma bir neçə dəqiqədən sonra FM-imizdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişinin sualı Azərbaycan bütün köçkün ailələrinə ev, mənzil tikib verməlidirmi, yoxsa dövlətin belə məsuliyyəti yoxdur? Belə bir sualla müraciət eləyir. Eyni zamanda konteksti dinləyənlər eşidəcəklər. Zirzəmidə yaşayan evi sökülüb kompensasiya ala bilməyən köçkünlərin etiraz aksiyasından xəbər tutacaqlar. Qrant haqqında qanuna dəyişikliklərə 55 QHT etiraz edir. Bu mövzuda dinləyəcəklər. Köhnə icra başçısı çıxarıldı. Yeni başçıya ümidlə baxırlar. İsmailda gözləntilər. Belə bir məzmunda kontekst verilişində reportaj var və daha başqa reportajlar da var. Qaçırmayın, dinləyin. Mən isə burada sağollaşıram. Sizinlə bu bir saata mən bələdçilik elədim. Səadət Akif qızı mənə kömək etdi. Rövşən, Cavanşir və Şəfanə. Hər birisinə təşəkkür edirəm və sizə də təşəkkür edirəm ki, bir saatda bizi yalqız buraxmadı. Sağ olun.
Şərqşünaslıq, təbiətşünaslıq, günəşşünaslıq, hətta Əliyevşünaslıq. Bu gerçək yoxsa bir Facebook zarafatıdır? Cavabını 18 fevral axşam saat 7-də
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda.
Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.